Hei, og velkommen til en ny episode av Spionpodden. Mitt navn Ken Vasenius Nilsen.
Og mitt navn Jim Fosheim. I dag, Ken, så skal vi mer eller mindre avslutte denne sesongen av Spionpodden.
Det er helt riktig, det er sesongavslutning for Spionpodden, sesong 2. I dag.
Og det blir jo deilig, for det litt av en episode vi skal avslutte med.
Ja.
Men før det, så det sånn at hvis du ikke ønsker å høre reklame på Spionpodden, så gjør du en ganske enkel øvelse. Da går du inn i App Store eller Google Play Store, skriver Untold, laster ned appen, og har du ikke gjort det tidligere, så får du da første måneden helt gratis. Ellers kan du bruke browseren din, så skriver du untold.app, og da får du Spionpodden uten reklame i Untold-appen. Men du får også en hev med andre podcaster. Alt fra True Crime-podden og Henrettelsespodden til Historiepodden og Gangsterpodden og en rekke andre podcaster.
Ja.
Og med det, Ken, så skal vi da til del 2 av noe veldig spennende.
Ja, vi skal til historien om Theodore Ted Shackley, amerikansk CIA-spion,
ja.
Også kjent under kallenavnet The Blonde Ghost.
Og det liker vi.
Det blonde spøkelse.
Ja.
Et spionaktig, veldig godt kallenavn. Og som vi nevnte i del 1, så det jo en grunn til at han ble kalt The Blonde Ghost. Altså, han likte jo ikke oppmerksomhet.
Men samtidig, liksom sånn, hvis noen plukker opp, og vi vet jo at disse spionene og agentene, de er veldig glad i å ta seg en drink.
Det er det.
De er det. Så hvis de sitter på en pub da, og så refererer du til en eller annen som The Blonde Ghost, hvis man hadde gjort det da. Jeg hadde ikke tenkt at dette ikke var interessant.
Det er helt riktig.
Jeg hadde tenkt at nå spiser jeg ørene.
Det er helt riktig. Som man skjønner så har han også da blondt hår. Så dette er en blond spion som er veldig god på å unngå oppmerksomhet.
Ja.
Derav da kaller navnet The Blonde Ghost.
Åh, jeg liker det. Vi kan jo starte med å kanskje oppsummere litt, Ken, fra del 1.
Ingen dum idé. Nå vi jo da på vei inn i andre delen av 1960-tallet her. Og da hadde Ted allerede vært med på ganske mye, han. I 1950-tallets Berlin så hadde han blant annet tjenestegjort under mannen som jo ble kalt for USAs James Bond. Og det var jo da den alkoholiserte, aggressive, skallede og overvektige CIA-agenten William King Harvey. Så britenes James Bond er litt mer elegant da, kan man si, enn USAs James Bond. For han alkoholisert, aggressiv, skallet og overvektig.
Det liksom det direkte motsatte.
Helt totalt motsatt. Og på det tidspunktet her så hadde jo da også vår mann Ted Shackley vært utro mot kona si, som han da skilte seg fra for å gifte seg med sekretæren sin.
Ja.
Og så litt sånn spionaktig, føler jeg da.
Ja, det er spionet agentet.
Ja. Og dersom man velger å tro på disse spekulasjonene som vi skal innom, så hadde Ted også muligens vært innblandet i drapet på John F. Kennedy, faktisk.
Ja, helt riktig. Ja. Men Ted, han var langt fra ferdig, Ken. For på tampen av episode 1, altså forrige episode, så nevnte vi da at han fikk seg en ny jobb. Og med det så var det jo sånn at jobben hans, den hang sammen med Vietnamkrigen.
Ja, fordi på midten av 1960-tallet så var jo Vietnamkrigen i full sving. Det ble jo som kjent da utkjempet mellom Nord-Vietnam på en side, og USA og Sør-Vietnam på da den andre siden. Nord-Vietnam ønsket jo å forene Vietnam under kommunistisk styre, mens amerikanerne er jo som kjent ikke så glad i kommunisme.
Nei, de er veldig det motsatte.
Veldig det motsatte.
Eller de var det.
Var det, jeg tror ikke de er så glad i det nå, men før var det helt ekstremt.
Ja, det spørs, hvis man er innom universiteter i USA, så kan det være litt andre holdninger.
Ja, det er litt andre ideologier som flyter rundt i veggene.
Ja.
Men de ville jo veldig gjerne forhindre kommunisme så hardt de kunne på denne tida her, på 60-tallet. Så 100.000 av amerikanske soldater ble jo da sendt til Vietnam for å krige mot nordvietnameserne da, på amerikansk side.
Men det oppstod en frustrasjon, Ken.
Det gjorde det, fordi nordvietnameserne de frakta både forsyninger og soldater gjennom nabolandet Laos.
Ja, men siden da Laos var nøytralt, så kunne jo ikke USA gjøre så mye med nettopp dette, sånn på papir i hvert fall.
Nei, ikke på papiret.
Men det er som kjent en mega forskjell på teori og praksis, Ken. For i all hemmelighet så begynte da CIA å utføre svært omfattende operasjoner mot alt som fantes av kommunister i Laos. Og disse operasjonene, de var det nettopp Ted da, som fikk ansvaret for å koordinere.
Ja, så Ted Shackley hadde jo nå i ansvaret da praksis for å lede en hemmelig og ulovlig krig, han, på innsiden av Laos. og da trengte han agenter som han kunne stole på, så han hentet inn flere av de gode gamle agentene sine fra Operation 40.
Åh, for et navn.
Ja, for et navn. Det en operasjon.
Ja.
Operasjon nummer 40, den smalt ordentlig hardt. Blant annet så hentet han da David Morales, som vi har vært innom tidligere, og han var jo da mannen som på andre halvdel av 1960-tallet gjennomførte såkalte Black Ops, hemmelige operasjoner, i Laos på vegne av Ted.
Er du klar over hvor kul du er hvis du har vært med i en Black Ops?
Bare en Black Ops hadde gjort seg på min CV. Bare for mystikken, og egentlig bare for at her er det en fyr som kan få gjennomført ting.
Ja, betyr det. Helt riktig. Helt riktig. Og disse operasjonene da, i Laos, de var å anse som svært omfattende.
Ja.
For CIA, de var nemlig aktive i Laos fra 1961 til de første årene av 1970-tallet, så vi prater et tiår her, altså. Mm. Og mellom 1964 og 1973 så gjennomførte spesielt amerikanske bombefly hundrevis av tokt over Laos.
Det stemmer det, Jim. Og selv om disse toktene ble holdt skjult for offentligheten, så var bombingen meget, meget omfattende. For da det hele var over, så hadde Laos blitt et av de mest bombede landene i historien, rett og slett.
Mm. Det er helt riktig, og noe annet som er utrolig her, det er det at i løpet av Vietnamkrigen så bombet USA både Laos, Kambodsja og Vietnam. Og i løpet av årene som all denne bombingen da varte, som da var fra 1964 til 1973, så slapp amerikanerne, bare hør på det her, omkring 8 millioner tonn med bomber, noe som er da over dobbelt så mye som det de allierte slapp ned under hele 2. verdenskrig. Ja. Og når jeg så de tallene her, så ble jeg relativt overrasket, og man opererer i dag med tall fra 2. verdenskrig som tilsvarer omkring bombing for 3,4 millioner tonn eksplosiver.
Og dette her var altså da 8 millioner tonn som ble sluppet over...
Over dobbelt så mye.
Ja, over Laos, Kambodsja og Vietnam. Så det er egentlig helt utrolig. Og når det gjelder Laos, så kan vi også si det at landet ble jo truffet av 260 millioner amerikanske bomber.
Jeg klarer ikke å tenke... Altså, du vet når du leser i avisen at det har gått av en bombe et sted, terrorisme.
Mm.
Det er én.
Ja.
Her er det da 260 millioner!
Ja.
Bomber?
Ja, det tilsvarer noe sånt som 2 millioner tonn med bomber, dette her, bare over Laos, altså.
Ja, det er helt vilt. Mm. Og i 1966, altså 2 år etter de startet med dette her, så havnet da Ted midt oppi hele denne situasjonen da. Ja. For i løpet av juli i 1966, så ble Ted utnevnt til sjef for CIAs da lokale stasjon, nettopp i Laos. Og på dette tidspunktet så var han blitt 39 år gammel, og fikk da ansvaret for å koordinere alt av CIA-operasjoner over hele Laos. Så derfor så var Ted tungt involvert i alt det vi prater om, og spesielt bombingen som nå foregikk.
Men det var ikke det eneste han drev med, Jim, for i tillegg så fikk Ted ansvaret for å koordinere det som foregikk på bakken også, i Laos. Her hadde da CIA også ganske mye på gang, for på innsiden av Laos så ønsket CIA da å beseire Pathet Lao,
ja,
som var en kommunistisk bevegelse, som var alliert med Nord-Vietnam. Og sånn som CIA så det, så ville det være en katastrofe dersom Pathet Lao kom til makta i Laos.
Jeg liker uttalesen din.
Ja, takk.
Det skrives da P-A-T-H-E-T.
Ja.
Pathet.
Pathet Lao.
Pathet Lao. Og med det så begynte da CIA å støtte andre grupper i Laos, som da selvfølgelig var svært fiendtlig innstilte til Pathet Lao. Og her var det da en person som virkelig utmerket seg, det var nemlig general Wang Pao.
Ja, og Wang Pao, han var en general i den kongelige laotiske hæren, men han tilhørte også en lokal minoritetsgruppe som het Hmong-folket.
Ja.
Og nå fikk CIA både Wang Pao og Hmong-folket på sin side i kampen mot kommunistene, så derfor så måtte Ted ofte forholde seg til Wang Pao.
Ja, måtte det, for som da den nye CIA-sjefen i Laos da, så overtok Ted også ansvaret for det CIA da kalte for Operation Momentum.
Ja.
Og det kan vi like.
Ja.
Og dette var nok en gang en hemmelig operasjon selvfølgelig, der CIA da trent opp medlemmer av Hmong-folket. Det skrives da H-M-O-N-G. Den er vanskelig,
altså. Ja, den er
ikke så lett. Hmong-folket. For de skulle da operere som guerillasoldater. Og på denne måten så kunne da CIA bygge opp en egen hær som da kunne kjempe mot kommunistene i La oss.
Men det som skjedde var at da Ted overtok Operation Momentum, så ble han ikke så veldig imponert.
Nei.
For da skal Ted ha sagt at Momentum ble drevet som a country store.
Ja, han mener ikke det som noe positivt.
Nei, det gjorde han ikke. Nei. En slags landsbybutikk.
Ja.
Men det var da hans jobb å gjøre operasjonen om til et supermarked.
Ja, så det han da mente var at country store, der det liksom slappt.
Ja.
Lite organisert.
Ja.
Hvis et supermarked, da må det gå, da må alt være planlagt, og du skal gå i en... høy hastighet.
Ja, ikke sant? Der går det radig. Ja. Så han skulle rett og slett gjøre om da denne landsbyschappa til et supermarked da, i sitt hode.
Ja, og vi må vel da meddele at han lyktes i stor grad her.
Ja.
For i årene som da fulgte, så økte selvfølgelig da omfanget av Operation Momentum, og til slutt så ble tusenvis av mange krigere da kastet inn i disse kampene som de nå for alvor hadde satt i gang mot kommunistene.
Ja, og det var jo en veldig komplisert krig også, så vi skal ikke ta for oss alle detaljene her, men vi kan jo dele en slags oppsummering som er ganske fin, for i arbeidet med denne episoden her så har vi snublet over en artikkel som beskriver rollen til Ted. Så hør på dette.
Ja, og det lyder noe sånn som følger. Nord i Laos kjempet mange krigerne mot Pathet Lao og nordvietnameserne rundt et viktig opiumdyrkningsområde. I sør smuglet kommunistene forsyninger inn i Sør-Vietnam for å frigjøre landet fra amerikansk okkupasjon. Shackley fikk i oppdrag å forstyrre denne forsyningsruten. Det ble til slutt bestemt at den eneste måten å gjøre dette på var å massivt eskalere rollen til Humong i krigen. Blant annet ved å tvinge dem til å flytte fra sine hellige land slik at de kunne forsøke å angripe forsyningsruten. Shackley sin rolle i å eskalere krigen skaffet ham titlen «Slakteren». Fra Laos.
Ja, der kommer jo det kalde navnet på plass. Og det som jo sies her, altså for å si det med litt enklere ord, så brukte jo Ted Shackley da egentlig mangfolket som nesten kanonføde.
Det føles slik.
De måtte gå først i rekkene på en måte.
Helt riktig.
Og selv om det da var tusenvis av mangkrigere som døde mot kommunistene i Laos, så var jo det for Ted Shackley en amerikaner mer beleilig enn at amerikanske liv ble offret.
Helt
sånn var det jo bare, dessverre.
Dessverre, så med det så sørget da Ted for at Humong-krigerne da fikk nok militærtrening til at de da kunne kastes inn i disse hemmelige kampoperasjonene. Noe som da også beskrives i følgende artikkel, Ken.
Noen Humong-tropper ble trent opp til å jakte på Viet Cong. Andre fikk opplæring i hvordan de kunne kalle inn luftangrep ved å bruke spesial elektronikkutstyr. Shackley fikk den tekniske avdelingen sin til å konstruere utstyret etter en idémyldring. Idémyldringen omhandlet hvordan man kunne skaffe slikt utstyr til en analfabet Humong-stamme som skulle kalle inn et luftangrep. Shackley skrøt i sin selvbiografi av å være den første som koordinerte irregulære styrker, som er det han kaller Humong-folket da, med luftmakt.
Ja, og da virker det vel som at Ted var svært stolt av jobben som han da la ned i Laos.
Egentlig, men i denne selvbiografien her da, så sørget Ted også for å spille ned hvor mange mennesker som døde på grunn av operasjonene hans i Laos. Fordi som nevnt så ble han jo kalt slakteren fra Laos, og det skyldtes blant annet hvordan han da offret tusenvis av Humong-krigere i kampen mot Pathet Lao da, og nordvietnameserne, fordi i løpet av årene Ted var i Laos, så døde om lag 30 000 medlemmer av Humong-folket som en følge av disse operasjonene her.
Ja, og i nettopp disse operasjonene da, så er ordet omfattende noe som går igjen.
Ja.
Operasjonene de inkluderte, som vi har nevnt tidligere, både flyangrep, det var guerillakrigføring og også attentater. Og alt dette da gjorde at dette har blitt sett på i ettertid som kanskje en av de aller mest omfattende operasjonene i hele historien til CIA.
Ja, og det betyr jo også da, siden Ted hadde ansvaret for dette, så hadde jo han med andre ord ganske høy status han, for han fikk jo holde på med de største operasjonene som CIA noen gang har holdt på med.
Ja, og det kan vi jo forstå at han fikk. Men operasjonene i Laos, de var jo ikke akkurat å anse som lovlige da, Nei. Ken. For operasjonene, de ble nemlig holdt godt skjult for både politikere i USA, men også da offentligheten spesielt da.
Mm.
Og derfor så ble alt dette her godkjent i all hemmelighet, nemlig av to forskjellige presidenter, Lyndon Johnson og Richard Nixon.
Mm.
Og med det så kunne da Ted ikke åpenlyst i hvert fall da be staten om penger, noe han da trengte ganske mye av, for han holdt på over i 10 år her.
Ja.
For han måtte jo finansiere alt dette her.
Han måtte jo det, og når man til slutt bare har presidenten man kan prate med, for det er så hemmelig for alle andre, så blir det litt vanskelig, for han er en vanskelig mann å få tak i. Så det Ted gjorde, var at han gikk for en ganske så uortodoks løsning, Jim. Han begynte med, narkosmugling.
Ja, og det vet vi jo at det er laget masse tv-serier om.
Ja.
Og så noen ganger så har jeg vært sånn, nei, det kan jo ikke være sant at jeg drev med det, men nå får vi en forklaring på hvorfor det ble sånn.
Det er akkurat det vi gjør. Altså, de holder jo på med delvis ulovlige ting allerede da,
ja.
I andre land som ingen skal vite noe om, så hvorfor ikke rett og slett få inn pengene ved noe annet som ulovlig da, som man kan tjene masse penger på? Men før han kunne sette i gang med narkotikasmuglinga, så måtte han jo finne seg en forretningspartner.
Og med det, Ken, så lette da Ted selvfølgelig etter kontakter i narkotikabransjen. Og da var det spesielt ett navn som utmerket seg.
Det var det, Jim, for nå inngikk Ted en avtale med general Wang Pao-an. Vi nevnte jo at Hmong-krigerne kjempet i nærheten av opiumsavlinger, og det skulle jo nå plutselig bli litt praktisk da.
Ja, og dette hadde Wang Pao selvfølgelig fått vite om da.
Mm.
Så på denne tiden så hadde da Wang Pao begynt å smugle han allerede, både opium og heroin, for å da finansiere sine styrker. Og Ted syntes at dette var en flott idé.
Ja.
For dersom da Ted begynte å samarbeide med Wang Pao, så kunne han da selvfølgelig finansiere sine operasjoner, med rett og slett de pengene han fikk fra narkotikasmugling.
Så med det så er jo da Ted Shackley og CIA plutselig, angivelig, som man alltid må si, en ledende aktør i den globale narkotikahandelen.
Ja, det er helt vanvittig.
Det er ganske sprøtt.
Det er vanvittig.
Man har endt opp der,
ja.
Og dette her har også blitt dokumentert av en som heter Alfred McCoy. Han er en anerkjent amerikansk historiker, som på 1970-tallet skrev boka «The Politics of Heroin in Southeast Asia».
Ja.
Og i den boken så kommer jo da McCoy med et sitat som på mange måter oppsummerer tankegangen til både Ted og Wang Pao.
Det er helt riktig det, og dette sitatet stammer vel å merke fra en annen general som også var alliert med CIA. Men som du sier da, Ken, så er sitatet, det føles veldig, veldig oppsummerende.
Ja, bare hør på dette her. Vi må fortsette å kjempe mot kommunismens ondskap, men for å kjempe må du ha en hær. Og en hær må ha våpen, og for å kjøpe våpen må du ha penger. I disse fjellene er de eneste pengene opium.
Ja, og vi har da selvfølgelig funnet noen beskrivelser av hvordan Ted og Wang Pao da gikk frem for å finansiere operasjonene sine med disse narkotikapengene. Og vi forstår det nemlig sånn, Ken, at Wang Pao, han ble en slags hovedmann, han i opiumshandelen i hele Laos.
Ja da.
Og for å da hjelpe Wang Pao, så brukte Ted CIA-agenter, og også det som blir omtalt som CIA-ressurser,
ja.
Til å da sabotere konkurrentene til Wang Pao.
Ja.
Så det høres jo, det er ikke så langt unna mafia-virksomhet.
Nei, men det er jo i hovedsakelig nesten med en slags narko-gjengkrig her da.
Ja. Det er karteller.
Ja, det er karteller, ja.
Tidlig karteller.
Og inni her, midt oppi her, CIA,
ja.
Selvfølgelig. Og takket være denne hjelpen fra Ted og CIA, så satt jo Wang Pao selvfølgelig igjen som en slags vinner, han,
ja.
I denne krigen. Han hadde til slutt et slags monopol.
Ja, det var ikke konkurrenter igjen,
nei,
omtrent.
Nei, det var ikke det, ja. For de hadde brukt så mye CIA-ressurser.
Ja.
Så nå som de mer eller mindre har tatt over hele narkomarkedet, så vet jo både Ted og Wang Pao å utnytte seg av det da. For i 1967 så skal Ted ha gitt Wang Pao økonomisk støtte, sånn at Wang Pao kunne opprette sitt eget flyselskap. Så man kan fly litt narko over grensene.
Ja, og dette flyselskapet, det skal ha blitt brukt til å smugle heroin det, til, ja, til mange forskjellige land.
Ja.
Og da gikk angivelig en stor del av profitten rett i lommene på CIA, men også kanskje noe til Ted.
Noe til Ted til, som lommepenger.
Ja.
Fuck you money.
Ja.
Er greit å ha.
Åh, det er deilig å ha, vet du.
Ja, det er det. Men i de offisielle budsjettene til CIA så ble jo selvfølgelig ikke disse pengene ført opp, for det er jo ulovlig dette her.
Altså, hvis de hadde ført opp, så hadde det vært enda styggere enn det allerede føles ut til å være. Da.
Ja, da måtte de etter hvert ha begynt å overvåke seg selv og arrestere seg selv,
ja.
Og det kommer sikkert ikke CIA til å gjøre. Så takket være det, så kunne jo pengene brukes, for de sto ikke i noen budsjetter eller noe sånt nå, så man kunne da finansiere hemmelige operasjoner i Laos med alle disse pengene.
Og så høres det også ut som man slapp skatt.
Det tror jeg nok hvertfall man gjorde, ja.
Men i 1968 så fikk Ted et helt nytt oppdrag. For nå ble han sendt videre til nabolandet, altså Sør-Vietnam, nemlig bestemt til Saigon.
Ja.
Og her skulle han da være den nye sjefen for den lokale CIA-stasjonen. Så nok en gang så var det mye av det samme ansvaret.
Ja.
Og som da stasjonssjef så fikk han i oppgave å lede et topp hemmelig program, nemlig The Phoenix Program.
Og The Phoenix Program, det høres jo nesten altså litt sånn skummelt ut.
Ja.
Og det var det også. Det var egentlig skummelere man kunne tenke seg, for det var rett og slett et såkalt
drapsprogram.
Det helt riktig. Det var et drapsprogram.
Titt, noe heter et drapsprogram.
Ja. Da holder man seg langt unna, tenker jeg.
Ja, ja.
Målet var da å eliminere medlemmer og sympatisører av den kommunistiske guerrilla-gruppa Viet Cong. Og Viet Cong, de kjempet jo da på nordvietnamesisk side under krigen her, og i Sør-Vietnam så var det Viet Cong som utgjorde den fremste motstanderen til amerikanerne.
Ja, så nå gikk Ted hardt i verks han, og som sjef for The Phoenix Program så iverksatte han en terrorbølge mot da personer som ble mistenkt for å da støtte Viet Cong. Og i årene da frem til 1972 så ble tusenvis av mennesker både torturert og også drept.
Dessverre, til slutt så skal hele 81.740 sør-vietnamesere som da ble mistenkt for å støtte Viet Cong ha blitt nøytralisert, som de kaller det, gjennom The Phoenix Program. Og av disse 81.740 så var det da 26.369 som ble drept, rett og slett.
Ja.
87% av de drepte ble visst nok drept av vanlige amerikanske militærstyrker, mens de siste 13%-ene, de skal da ha blitt likvidert av agentene til Ted.
Og Ted, han må jo anses som å ha blod på hendene, Ken.
Ja, nå er han allerede kalt slakteren av Laos, og så er han plutselig inne i Sør-Vietnam og holder på med like så forferdelige ting. Men til tross da, for at Ted og agentene hans drepte mistenkte kommunister i hoptall, så var det jo ikke USA som vant Vietnamkrigen. I 1975 så endte det som kjent med at nordvietnameserne inntok Saigon, og da ble hele Vietnam samlet under kommunistene.
Ja, det er helt riktig, men da var Ted borte for lengst da.
Ja, selvfølgelig.
Ja, for i 1972 så hadde amerikanerne begynt å redusere denne tilstedeværelsen som de hadde hatt over lang tid i Vietnam, og da ble Ted også tilbakekalt til USA selvfølgelig, og med det så endte han da opp i hovedkvarteret til CIA som da ligger i Virginia.
Ja.
Og der fikk han ansvaret for å lede da CIAs såkalte Western Hemisphere Division.
Ja, og det innebar at Ted fikk ansvaret for å lede alle CIA-operasjonene som fant sted på den vestlige halvkule, altså både i nord, sør og mellom Amerika.
Altså det er så omfattende
det. Det er det, og det beviser jo at han var en fyr som CIA hadde veldig tro på da, ja. Som hadde gjort sine saker, det kan man jo si.
Altså de liker jo folk som har vært i feltet også.
De gjør jo det. Og på denne tida her så hadde jo CIA også mange jern i illen, spesielt i Sør-Amerika hjem, for her skulle jo kommunismen knuses her også, noe Ted da tydeligvis, ifølge CIA, var riktig mann til å gjøre.
Ja, de mente så, og i 1973 så skal da Ted ha vært innblandet i å da styrte den folkevalgte regjeringen i Chile.
Mm.
For Chiles president, altså Salvador Allende, han var en uttalt sosialist. Og det likte ikke CIA. Så nå begynte da CIA å støtte krefter innad i den chilenske hæren,
ja.
Som da ønsket å styrte denne Allende. Og da ble resultatet et statskupp og et blodighet.
Ja, det stemmer. Og det skjedde da den 11. september 1973. På den dagen så slo en gruppe CIA-støttede chilenske offiserer til mot regjeringen til Salvador Allende. Og i løpet av dagen så ble presidentpalasset omringet av tanks. Og likevel så nekta jo Allende å overgi seg, så før palasset ble stormet så tok han sitt eget liv med et skytevåpen ja. Inne i palasset.
Ja, og med det så må man kunne anse kuppet som vellykket.
Ja.
For nå var det nemlig en general ved navn Augusto Pinochet, som sikkert mange har hørt om, som da grep makten i Chile. Og han var å anse som langt mer USA-vennlig.
Mm.
Pinochet, han innførte deretter et diktatur som varte lenge, helt frem til 1990. Og gjennom denne perioden da, så ble tusenvis av chilenere fengslet, torturert og drept av regimet.
Men sånn som både Ted og CIA så på situasjonen, så var jo Pinochet da heldigvis ikke kommunist eller sosialist for den saks skyld, så han var jo da å foretrekke framfor Salvador Allende for USA og CIA på den tiden her.
Ja, og da kuppet mot Allende skjedde da, så skal Ted ha vært innblandet i selve planleggingen.
Ja.
Men vi sitter på lite detaljerte beskrivelser av hva som skjedde der, og grunnen til det er faktisk da den at Ted angivelig var veldig god til å skjule alt av spor.
Det er akkurat det. Altså, fyren likte ikke oppmerksomhet, og han var god på å unngå å få det også.
Ja.
Og nå som vi har gått gjennom mesteparten av karrieren hans, så skjønner vi jo delvis hvorfor han så god i det han holder på med, egentlig.
Ja, for vi har jo egentlig nå lært at Ted, han var ikke nødvendigvis en person med god moral.
Absolutt ikke.
Men han var god i det han gjorde, han klarte å unngå oppmerksomhet, ja. Og så hadde han jo et kallenavn som virkelig har satt seg, da.
Ja, jeg synes det. The Blonde Ghost er et av de beste spionkallenavnene jeg har vært med på, i hvert fall. Og i 1976 så ble Ted da utnevnt til Associate Deputy Director of Operations.
Ja, han ble det.
Det høres ut som en viktig stilling, det var det også. Den nest høyeste stillingen i CIA. Og derfor så var det jo bare da CIAs direktør, George H.W. Bush, på denne tiden her, som var over Ted på rangstigen.
Ja, det er ganske vanvittig.
Ja, han har klatret opp i systemet, denne mannen her, altså.
Virkelig, men etter alt å dømme da, Ken, så håpet Ted og da etterfølge Bush som CIAs aller øverste sjef. For historien har vist at når direktører i CIA går av, så er det vanligvis det som går under the deputy director, som da vanligvis har fått den direktørstillingen. Mm. Så for Ted så gjaldt det jo da å vente til Bush gikk av, og med det så kunne han jo da nesten anta at det ville da bli hans tur til å styre hele CIA.
Men sånn gikk det ikke, for i 1977 så vant demokraten Jimmy Carter det amerikanske presidentvalget, og han hadde ikke noe sånn særlig tillit til Bush, og folka rundt Bush. Så han fikk Bush sparka som CIA-direktør, og da gikk Ted ned i dragsuget, gitt.
Ja, han ble en casualty av systemet.
Rett og slett, så han mistet jobben han som deputy director, og med det så var karrieren hans i CIA tilsynelaten over.
Men til tross for dette da, så var det først i 1979 at Ted offisielt, i hvert fall da, pensjonerte seg fra CIA. Og da var han ikke mer enn 52 år gammel, så Ted var egentlig ikke helt klar for å pensjonere seg.
Han var ikke det, så han opprettet sitt eget firma, som han ga navnet Research Associates International Limited, som jeg føler bare er sånn fire ord satt sammen til noe.
Ja, det føles sånn.
Så bare sånn, hva driver dere med? Ikke spør om det. Ja. På papiret så var dette da et konsulentfirma som spesialiserte seg på risikoanalyse. Men det har blitt hevdet at firma i realiteten var et privat etterretningsbyrå, selvfølgelig. Så i årene som fulgte, så kommer det kanskje ikke så overraskende at Ted muligens drev med ting som var ganske så muffens og mistenksomt og veldig spennende.
Ja, for det har blitt hevdet at Ted da var involvert i den såkalte Iran-Contras-affæren.
Ja.
Og det er da en hendelse som føles veldig kompleks. Så Iran-Contras, det tror jeg ikke vi skal gå inn på nå,
nei, kanskje? Det er ikke liksom to setninger, det er nærmere en episode.
Vi tar kanskje en egen episode.
Det kan hende.
Ja, ja.
Men i en av artiklene som vi har benyttet oss av, så er det jo heldigvis en konsis oppsummering av Iran-Contras, vi kan ta det litt kjapt også. Hør på dette her. I 1986 så ble det oppdaget at administrasjonen til president Ronald Reagan hadde solgt våpen til Iran. Pengene fra salgene ble brukt til å støtte Contras, en guerillagruppe som gjorde opprør mot den folkevalgte sosialistiske regjeringen i Nicaragua. Både salget av disse våpnene og finansieringen av Contras var i strid med lovgivning vedtatt av den amerikanske kongressen.
Så da i henhold til amerikansk lov så var både våpensalgene og støtten til Contras å anse som ulovlig.
Ja, det er jo helt riktig, men dersom Ted var god på en ting, så var det jo å gjennomføre ulovlige operasjoner. Det har han jo gjort en del av allerede, så det virker jo ikke umulig at vår mann Ted Shackley kan ha vært innblandet også her da.
Nei, og da er det heller ikke utenkelig at Ted da fortsatt jobbet med eller for CIA. Mm. For det har blitt påstått at Ted egentlig aldri sluttet å jobbe for CIA. I stedet så lot han angivelig da som at han hadde sluttet, men hvor han da i realiteten fortsatte.
Ja, og selv om Ted ikke gikk overens med president Jimmy Carter, så gikk han jo mye bedre overens med George H.W. Bush. Og på 1980-tallet så var det jo nettopp Bush som ble vicepresidenten til Ronald Reagan.
Ja, og selv om Bush da nektet for dette her da, så er det mye som tyder på at han var tungt innblandet i Iran-Contras-affæren.
Ja.
Så det virker ikke helt søkt kanskje at Ted var innblandet i disse våpensalgene han heller?
Det virker jo ikke altså, søkt at Ted er innblandet i absolutt alt i hele verden egentlig. Men i offentligheten så nekta han selvfølgelig for at han var innblandet. Og når det gjelder resten av livet og karrieren til Ted, så har vi ikke så mange detaljer. Så vi nærmer oss nå slutten på denne historien, faktisk.
Ja, men før vi runder helt av da, så kan vi jo da nevne at Ted, han fikk oppleve slutten på den kalde krigen. For i 1991 så falt som kjent da Sovjetunionen, og da er det vel naturlig å tenke seg til at Ted var ganske fornøyd?
Antageligvis, men ifølge noe av det vi har klart å grave fram om resten av karrieren til Ted, så var han ikke bare fornøyd av ideologiske årsaker, for nå skal Ted også ha skaffet seg forretningsinteresser bak det gamle jernteppet i Østeuropa.
Helt riktig, og vi har jo da også nevnt selvfølgelig at vi har benyttet oss av noen relativt dyptgående artikler om Ted Shankly. Så vi kan jo nevne noe, eller ta et lite utdrag kanskje?
Shankly brukte det private etterretningsbyrået sitt til å plyndre Østeuropa på vegne av vestlige oljeselskaper. Han tok også sterkt til ordet for at CIA i økende grad skulle bruke bedriftsledere som dekkagenter. Og det er tvilsomt hvorvidt han noen gang forlot CIA i det hele tatt. Til tross for mange år med drap, kupp, attentater, terrorangrep, narkotikahandel, våpenhandel, ulovlige kriger og forræderi, fikk Ted Shankly aldri noen reell straff. I stedet ble han en velstående og svært innflytelsesrik skikkelse nær maktens sentrum.
Det er en vanvittig historie, og det er ikke helt godt å si da nøyaktig hva Ted drev med de siste årene av livet sitt. For jo eldre han ble, desto mer gåtefull føltes han å bli. Det er på sett og vis da kanskje passende at det ble sånn for en fyr med kallenavnet The Blonde Ghost. Mm-hmm.
Men likevel så er det jo ingen gåte når historien til Ted fikk det endelige punktum, for det fikk den jo til slutt. Vi skal til 9. desember 2002. Da døde Theodore George Shankly Jr., og dødsårsaken det var kreft. Og da Ted døde, så var han 75 år gammel, så i motsetning til mange av spionene vi har pratet om, så ble han jo en nok så gammel mann, faktisk.
Ja, det kan du si. Men vi må jo også anta at han tok med seg en god del hemmeligheter i graven.
Ja, sånn er jo veldig mange spionhistorier. Altså, veldig mye av dette finner vi aldri helt ut av. Nei. Men vi vet det vi vet. Og jeg synes jo det er underholdende nok noen ganger, for det kommer frem så mye rart.
Ja, det er helt vanvittig. Og med det, vi kan jo si at vi gleder oss veldig til neste sesong.
Ja.
Og kan ikke dere lyttere i Facebook-gruppen til alle disse historiske podcastene, som er der Historie for alle, komme med forslag til episoder for neste sesong av Spionpodden?
Ja.
Flere av de vi har hatt med nå er inspirert av forslag vi har fått av dere lyttere. Så send det over, og ikke tenk at noe forslag er for dumt. Ønsker du å høre på andre podcaster, også denne podcasten uten reklame, så kan du gå inn på Untold. Den laster du ned i Apple Store eller Google Play Store, eller du kan gå inn i browseren din ved å skrive da untold.app, og du får de første 30 dagene helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere.
Mm.
Ken,
ja.
Takk for en fantastisk sesong.
Ja, tusen takk for sesong 2. Vi er, før du vet ordet av det, tilbake med sesong 3.
Ja, og vi er ristet.
Men ikke rørt.
Ha det bra.
Ha det. Moderne media.